Tashe Siu, som var en samtrammende, bronsefarget ung mann i 20-årene, kjekk som en filmstjerne, ordnet med kopiering av alt materialet jeg ba om. Han kjørte meg også ut til Arigos grav, høyt oppe på åsen med utsikt over Kongonhas på en liten inngjerdet kirkegård. Det var sent på ettermiddagen, og et illevarslende fjelltordenvær tok til. Scenen forvandlet seg til et svart og grått El Greco-maleri i det Tashe Siu, som tydeligvis tilba faren sin, plasserte flere roser på graven og fortalte meg om den tragiske ulykken på BR-135. På vei tilbake til landsbyen stoppet han og pekte ut stedet der ulykken hadde skjedd 2 år tidligere, som om dette ritualet kunne ødelegge. Se smerten som tydelig viste seg i ansiktet hans. Kongonhas do Campo var like vakker som turistbrosjyrene sa den var, selv om det fantes de fattige og underprivilegerte som Araigau jobbet så hardt i tjeneste for. Selv den ærefrykting Gaitendi i statuen av Aleiadinho kunne ikke viske ut det arret. På den lille kafeen med åpen fasade nær Rua Marekal Florino møtte jeg doktor Mauro Gooy, nå ordfører i byen, som hevdet at verken han eller noen andre kunne forklare hvordan Araigau gjorde det han gjorde. Men at det ikke var noen tvil i hans sinn om at Araigau bokstavelig talt hadde vært verdens 8. underverk. Han sa at jo mer medisinsk kunnskap en person hadde, desto mer ble Araigau verdsatt. Faktisk ville ikke alle som ikke hadde utført kirurgi, være i stand til å forstå fullt ut hva det betydde å skjære inn i kroppens dype organer uten å binde av blodårer og uten bedøvelse. Som den eneste legen som hadde hatt muligheten til å observere Araigau intensivt over en lang periode, var han ganske overbevisende. Jeg var ikke helt forberedt på hva som skjedde dagen etter. Forsideoverskriftene spredte seg over hele Brasil og avslørte at Arigos yngste bror, Eli, plutselig hadde erklært at han hadde blitt besøkt av den samme typen hallusinasjoner som hadde plaget Araigau i hans tidlige dager. Og at både Araigau og doktor Fritz hadde dukket opp for ham midt på natten for å oppfordre ham til å fortsette arbeidet til sin avdøde bror. Ved middagstid var byen Kongonhas beleiret av reportere fra pressen, radioen og fjernsynet, og nesten alle medlemmene av Araigau-familien gjemte seg. Eli var en suksessfull jusstudent ved universitetet i Belo, og hadde vært høyt ansett for arbeidet sitt. Jeg klarte å få ham inn i spisesalen på Hotel Freitas, utenfor veien for resten av pressen som lette etter ham. Han så ut som en spinklere versjon av Araigau, med lyse, gjennomtrengende brune øyne, og virket veldig forstyrret og forvirret over det nylige besøket, som han hevdet at han ikke søkte eller ønsket. Nesten hele resten av familien, inkludert Arigos brødre og sønner, var fullstendig imot ideen. De ville rett og slett ikke diskutere det. Da jeg forlot Brasil, var situasjonen fortsatt uløst. En fordel som kom ut av hendelsen var at den brakte fotojournalisten SK Murto fra Manchete til byen, som var like informert om Araigau som noen andre. Etter å ha dekket Hialeren grundig i flere historier de siste 9 eller 10 årene av Arigos liv. SK, som er født i Finland, var en intens, vital og intelligent reporter. Som så mange andre hadde han oppdaget at hans journalistiske dekning av Araigau hadde endret hele hans syn. Etter å ha fotografert Araigau i aksjon mange ganger, var han ekstravagant i sin undring over mannen. Men dette gjaldt nesten alle som ga informasjon frivillig. Jeg ble litt forstyrret av dette, fordi jeg var overbevist om at ingen mann kunne ha en så ren rulleblad. Selv PA-storen i Bom Jesuskirken var mild i sin protest mot Araigau, og sa ganske enkelt at kirken ikke trodde på det han hadde gjort. De fleste av de medisinske motstanderne som hadde vært imot Araigau hadde myknet opp. Det eneste jeg kunne grave opp var rykter om at Araigau hadde tatt imot provisjon på reseptene som ble solgt. Men jeg kunne ikke bekrefte dette, og det kunne heller ingen andre. Jeg kunne ikke finne noen som hevdet at han hadde blitt skadet eller skadet av behandlingene sine, og heller ingen som antydet at han brukte forfalskninger av noe slag. Det hadde vært synske på Filippinene som hevdet å utføre kirurgi som lignet på Arigos, men de hadde lett blitt avslørt som forfalskninger og hadde nektet direkte observasjon i fullt dagslys. Da jeg kom tilbake til Belo Horizonte, var jeg overbevist om at dommer Felipe Imesi ville være i stand til å gi meg en kald, flat vurdering av Araigau. Inkludert eventuelle ulemper, utover Arigos grove oppførsel fra gårdsplassen, som alle innrømmet og lo av, som rettsforhandlingene hadde avdekket. Jeg klarte å arrangere en middag med dommeren på Hotel Del Rey 227. Gjennom en intelligent ung brasiliansk advokat, doktor Paulo Zanini, som hadde tatt sin juridiske embedseksamen på et Fulbright-stipend ved University of Michigan og som kunne snakke flytende engelsk. Han var også ansvarlig for å skaffe meg Xerox-kopier av høystakken med rettsdokumenter fra Arigos rettssak. Jeg ble mer enn overrasket da dommer Imesi gjenfortalte sin egen historie i detalj. Han beskrev sine frivillige observasjoner av Arigau på jobb med avslørende overbevisning, fortalte om sine møter med leger som støttet Arigos posisjon, så vel som de som var imot. Og om sin smertefulle avgjørelse. Han innrømmet at det rett og slett ikke fantes noen måte å beskrive virkningen av å se Arigau operere på, og at mannen måtte aksepteres som et paranormalt fenomen som ikke kunne defineres. Vuru Preto, som oversettes til «svart gull», er Brasils Williamsburg. Det var en gang den rikeste gruvebyen i landet, og dens sjarmerende arkitektur fra det 18. århundre, så uendelig godt bevart, gjenspeiler den intellektuelle og kunstsenteret som det ble. Noen statuerverk av Aleijadinho finnes her, i de barokke kirkene som vokter åsidene. Fra disse høydene skaper de matrøde tegltakene et billedvev som i en fransk landsby ved Rom. Langs en av de bratte brosteinsgatene fant jeg restauranten Kalebeko, som bokstavelig talt betyr «fangehull» eller «fengsel». Men de underjordiske rommene, opplyst av fortryllende stearinlys, var et festmåltid av koloniale antikviteter som blandet seg inn i en sjarmerende pastisj. Det var SK Murto som hadde bedt meg om å presentere meg for eieren, en hvit russer, tidligere canadier og nå brasiliansk statsborger, Jerry Canigan. Hun hadde vært professor i slavisk historie i Canada, hadde tatt mastergraden sin ved Sorbonne, hadde kommet for å besøke Brasil, forelsket seg i landet, kjøpt en gård. Drevet et kunstsenter på Ouro Preto, og nå drev hun sin blomstrende bistro med en mesterhånd. SK hadde fortalt meg at jeg kunne lære mye av henne om hele atmosfæren Arigau vokste ut av. Han hadde rett. I stuen sin i etasjen over fangehullsrestauranten snakket hun utrettelig om hva som hadde skjedd med hennes eget syn i løpet av tiåret hun hadde bodd i Brasil. Hele den eksotiske siden av Arigau og arbeidet hans kommer til å gjøre deg veldig forvirret, sa hun, med mindre du forstår den grunnleggende troen bak det hele, at reinkarnasjon er et faktum. At livets lov er evig evolusjon fra én cellevesen til galaksene. Hun hadde vært spesialist på de dualistiske vranglærerne i Midtøsten, der godt og ondt blir sett på som likeverdige motstandere. Det tok lang tid for meg å forstå at denne dualistiske oppfatningen faktisk var en vranglære, sa hun. Jeg er nå overbevist, etter møysommelige studier og lang refleksjon, om at et menneske er en skapning som fortsetter å utvikle seg i det uendelige, at det kaster liv slik det kaster klær. Og at den essensielle delen av ham fortsetter. Når du først er i stand til å tro på det, blir hele greia klar, spesielt når man prøver å forstå Brasil. Når en person dør, er det rett og slett avgivelsen av noen få atomer. Vi vet fra Lord Rutherford at atomer i hovedsak er tomrom. Du skjønner, fenomenet reinkarnasjon ble omgjort til en sammenhengende filosofi av Allan Kardec. Jeg tilbrakte 8 år i Brasil før jeg fikk noen interesse for dette i det hele tatt. Og selv om Brasil for det meste er katolsk, vil du oppdage at 80% av dem, når de virkelig er i en knipe, drar av gårde for å konsultere et medium av noe slag. Hun fortsatte, du kan se på et medium på to måter. Enten er han eller hun en supermultipel schizo, eller så begynner du å akseptere besittelse. Du har en absolutt turbulent utveksling med det vi kaller virkeligheten, det øynene våre kan se. Og med det kardesistene anser som ånder. Egentlig er denne læren overlegent kristen når du tenker over det. Kardecs tilhengere betrakter Gud som en umåtelig mektig regnskapsfører eller datamaskin. Dens minnebanker er uendelige. Du kan rett og slett ikke slippe unna med noe, så uansett hva du gjør som er ondsinne eller skadelig i dette livet, vil du betale regningen før eller senere. I dag eller i morgen. Da jeg prøvde å styre henne mer på rett spor, og relatere dette til Arigau, sa hun, vi kommer til det. Men for å forstå, 229. Arigau, det er godt å forstå noe av dette. De ulike nivåene av spiritistisk tro i Brasil er rett og slett manifestasjoner av det samme, avhengig av omfanget og sinnet til den involverte personen. Mennesker som er mer intelligente, som ikke trenger ritualet med umbanna og coimbanna, blir kardekister. Arigau var fantastisk fordi han traff hele spekteret. Han var en gud for de viktigste menneskene i Brasil, så vel som de fattige og trengende. Jeg kjente personlig kona til direktøren for det største tyske gruveselskapet, med enorme interesser i Brasil. Hun ble mirakuløst helbredet, etter å ha blitt gitt opp som håpløs av de beste legene i Europa og Amerika. Men Araigau var bare én, kanskje den største. Fordi han kunne bekreftes så tydelig den eneste av hundrevis av andre her i Brasil som jobber på spiritistiske sykehus, og oppnår i det minste deler av den suksessen Araigau oppnådde. Jeg dro med Jerry Kanigan til et ombeina-møte den kvelden. Det var langt ute på landet, i et lite hus med teiltak som var helt mørkt da vi nærmet oss det over humpete hjulspor, langt utenfor hovedveien. Vi snublet langs en svingete sti, banket på døren og gikk inn. Det var vanskelig å se i det store rommet, til tross for at lysene blafret på et bredt bord i den andre enden. Det må ha vært omtrent 50 brasilianere, tilsynelatende bønder og deres koner og barn, som satt på trebenker langs gipsveggene. Midt i rommet gikk en høy, kjekk svart mann i en hvit kappe frem og tilbake, vekselvis messer og snakker på portugisisk, som jeg ikke forsto. På bordet som fungerte som alter, var det figurer av mange katolske helgener, men overraskende nok var det blant dem en type gammel svart, NG, og det som så ut til å være noen afrikanske totemer. Mennene og kvinnene satt hver for seg. På stoler midt i rommet satt to kvinner, kledd i hvitt, med hodene hengende ned på brystet og armene ned langs sidene, tydeligvis i transe. Etter mer messing brøt menigheten spontant ut i en salme på portugisisk, som hørtes ut som de som ble sunget i enhver presbyteriansk eller metodistisk kirke i USA. Lederen ledet gruppen med øynene tett lukket, og flettet prekenlignende fraser mellom strofene. Så gikk han bort til alteret og tok ned en lanternelignende anordning, lik røkelsesbæreren som brukes i katolske og gresk-ortodokse gudstjenester. Han tente en svart, pulveraktig røkelse i lykten og svingte den faretruende rundt i rommet. Det var ingen ventilasjon, og røyken fylte rommet som en plutselig tåke som steg opp på en fjellvei. Lederen beveget seg langs benkene, viftet med lykten og fortsatte å messe det. Da han nærmet seg, reiste hver person seg og fikk et ginrøst bad med røyk, og snudde seg i en sirkel for å motta den. Jeg fulgte etter, reiste meg også, snudde en sirkel, kjempet mot hosten og satte meg ned igjen. Etter at ritualet var ferdig, våknet de to kvinnene som satt midt i rommet til liv, selv om øynene deres fortsatt var lukket og hodene deres fortsatt hang. De begynte med å knipse med fingrene, så skalv de, så sang de, og slo føttene i steingulvet hele tiden. Kvinner og barn kom bort til dem, og mens de gikk forbi, strøk kvinnene hendene nedover sidene av kroppene deres, som for å feie bort eventuelle onde ånder som måtte ha blitt værende. Da kvinnene var ferdige, kom mennene bort til lederen, som nå satt i midten i en tredje stol, og ritualet ble gjentatt. På vei tilbake til Ouro Preto sa Jerry Kanigan til meg, du skjønner, dette var ikke hva Araigau var. Han brukte ingen ritualer overhodet, bortsett fra sine innledende bønner. Likevel var han svært nær disse menneskene på sin ukunstige, upåvirkede måte. De har ikke stengt seg ute fra kildene til uropprinnelse. De er ikke innkapslet i sementfrakkene vi siviliserte omgir oss med, jeg tror vi har mye å lære av dem. Vi. Jeg møtte Jerry Kanigan igjen, denne gangen i Belo Horizonte. Hun hadde oppfordret meg til å bli med henne for å se en åndelig profet av hvitt ry, som bodde i utkanten av byen, og hvis berømmelse hadde spredt seg over hele Brasil. Han var blind, og han må ha vært godt oppe i åtiårene. Da vi ankom hans beskjedne hus, satt han på verandaen med sine store, årede i hender foldet på toppen av stokken sin. Han het Erique Franco, han hevdet å være en fjern slektning av den spanske diktatoren, men elsket ham ikke. Jerry hadde aldri møtt ham før. Hun forklarte at jeg var en amerikansk journalist interessert i Brasil og utforske bakgrunnen rundt Araigau. Han sa at det fantes dusinvis av Araigauer i Brasil, men ingen hadde Arigos evne til å demonstrere sannheten om den åndelige verden så grafisk og så ubestridelig. Han insisterte på at vi alle hadde åndelige veiledere, men at vi ikke lytter og ikke tror. Ikke alle er gode, og vi må føle dem ut med dømmekraft. Han sa at grunnen til at leger er forbløffet over noen av kurene Araigau har frembrakt, er at de ikke klarer å erkjenne at det ikke finnes sykdommer, det finnes bare syke. Vi kommer fra gjørme på vei til Gud, sa han, og understreket at vi stadig utvikler oss gjennom mange reinkarnasjoner. Vår lidelse er åndens undergang. Livet etter døden er det samme som det er på jorden. Du har samme struktur på et annet molekylært plan. I motsetning til Eriki Franco var holdningen til HV Walter av en annen art. Jeg fant ham på hans britiske konsulatkontor i Belo Horizonte, avslappet og munter som vanlig. Han hadde vært i utenrikstjenesten i Brasil i over et kvart århundre, og så ut til å trives med det. I slutten av 60-årene var han kledd i en dress som må ha kommet fra en av de bedre skredderne i London, men han løsnet på slipset og lente seg tilbake i stolen. Og tok sjansen til å snakke om Araigau med glede. Han var absolutt det mest fantastiske fenomenet i moderne tid, sa Walter. Du skjønner, nesten ingen tenkte på å gå til ham før alle legene han kjente hadde gitt ham opp. Det var der Arigos verdi kom inn, og hvorfor kurene hans var så dramatiske. Jeg fulgte saken til doktor Cruz, søster. Et absolutt mirakel, jeg skal ta deg med ned til kontoret hans, og la ham fortelle deg om det fra første hånd. Både faren og broren hennes var flinke leger, veldig flinke. Carlos Cruz er selv tannlege og utdannet ved universitetet i Brasil. De kunne yrkene sine, og de visste at Araigau hadde gjort det de aldri kunne gjøre. Jeg visste om Kubitscheks datter, og mange andre ledende diplomater og statsmenn som har betrodd seg til meg om sine egne kurer. Jeg går ikke inn for noe av det mystiske. Jeg er en pragmatiker, en realist. Hva skjedde? Nei, i Arigos tilfelle, skjedde. Det er ikke til å tro, men det må det være. Walter tok meg med ned til doktor Cruz' kontor. Det var sankthansfullt av folk som ventet, og en kvinne satt i stolen. Så snart konsulen forklarte ham at jeg var i Brasil fra USA for å skrive en artikkel om Araigau, lot doktor Cruz pasienten stå med åpen munn i stolen og tok oss med ut i korridoren. Han snakket i 15 minutter om Araigau, bekreftet alt Walter hadde sagt, og hevdet at tiden som ble bortkastet i rettssaken mot Araigau hadde vært en internasjonal tragedie. Hvis Araigau hadde blitt plassert på et universitet for vitenskapelige studier i stedet for å bli tiltalt, sa Cruz, kunne vi ha gjort store fremskritt innen medisin og kirurgi. For å få et nordamerikansk synspunkt, stakk jeg innom United States Information Service-kontoret i Belo, først for å ta kontakt med landsmenn etter et så langt fravær. Og for det andre for å se hva holdningen til Araigau var i disse sakene. Den samme bekreftelsen fantes, enten direkte eller indirekte bekreftet av mange av de ansatte, både amerikanske og brasilianske. Tilbake i USA gjennomgikk jeg forskningen min og fylte den opp med ytterligere intervjuer med Belk, Puarich, Lawrence, Cortez og andre medlemmer av det medisinske teamet på Kongonhas-ekspedisjonen. De var svært hjelpsomme, spesielt fordi tankene mine var så fulle av det jeg hadde absorbert i Brasil at de trengte bedre fokus. Det var mange nye fasetter som åpnet seg i studiet av det paranormale som de alle var interessert i å utforske. Når det gjaldt meg, var det alt jeg kunne gjøre å ta igjen Araigau. Puarich hadde oppdaget Uri Geller, det israelske fenomenet som lovet å gå langt utover Araigau innen klarsyn, psykokinese og andre aspekter av ekstrasensorisk persepsjon. Jeg hadde alt jeg kunne håndtere i forsøket på å rekonstruere Araigau-historien. Alt annet som var utover det, ville være for sjokkerende for en journalist å tenke på. Uten å ha sett mannen noen gang, ble Araigau virkelig for meg gjennom den grundige undersøkelsen og gjennom skrivingen av disse sidene. Jeg håper leseren vil kunne fornemme noe av dette i boken. 234. Etterord, av Henry K. Puarich, MD. Jeg ønsker å presentere en personlig tolkning av hva Araigau betyr for meg. For å forstå det, må man ha en følelse av hvordan det må ha vært å være inne i Araigau. La oss begynne på et elementært nivå, nemlig følelsen av Arigos hånd mens han opererte. Hvis du tar en vanlig smørkniv og forsiktig stryker kanten over huden din, får du en idé om hvordan denne kniven føles i hånden som beveger den. Du vil legge merke til at det er en gradering av trykk som kan påføres, og at det å påføre dette trykket gir deg en følelse av friksjonskrefter, motstanden i vevet mot å bli kuttet. Kontroll over knivens bevegelse osv. Du kan lære alle disse nyansene av følelsen av en skarp kniv ved å manøvrere den over andre materialer, for eksempel matvarer som brukes på kjøkkenet ditt. Kort sagt, du ville lære det enhver kirurg lærer følelsen av en kniv mot vev i hånden. Nå kjente jeg grundig denne følelsen av en kniv i hånden min når den ble brukt i kirurgi menneske eller dyr. En dag da jeg sto ved siden av Araigau på klinikken hans i Kongonhas, ba han en pasient om å stå mot veggen en mann på 45 år. Altimiro, Arigos assistent, ga en skarp kjøkkenkniv i rustfritt stål med et 10 cm blad til Areigau. Areigau grep tak i høyre hånd, stakk kniven inn i den og lukket hånden rundt hånden min, slik at kniven var dobbelt omsluttet. Så førte han høyre hånd mot pasientens øyeeple og beordret meg til å sette kniven i øyehulen. Jeg fulgte ordene hans og stakk kniven mellom øyeeplet og øvre øyelokk. Da jeg gjorde det, ble høyre hånd slapp, jeg kunne ikke fortsette. Jeg fryktet at jeg ville skjære gjennom øyeeplet og gjøre permanent skade. Areigau grep tak i høyre hånd igjen og sa, fortsett, gjør det som en mann. Denne ordren ga meg motet jeg trengte. Frykten min forsvant da jeg stakk kniven dypt inn i øyehulen. Nå hadde jeg full kontroll over meg selv. Da jeg beveget kniven dypt inn i øyehulen, ble jeg overrasket over å oppdage at knivspissen ikke hadde den kjente følelsen en kniv har mot vev. For å gi deg den fullstendige følelsen av hva hånden min følte, gjør følgende øvelse, ta et par magneter og finn de like pålene til hver. Hold deretter en magnet i hver hånd og før de like pålene mot hverandre. Du vil nå oppleve frastøtende krefter mellom de to like magnetiske pålene, og disse vil merkes i hendene dine. Dette er en helt annen følelse enn den du opplevde med smørkniven mot huden din. Da jeg beveget kniven inn i vevet i øyeeplet og øyehulen, følte jeg en frastøtende kraft mellom vevet og kniven. Uansett hvor hardt jeg presset inn, var det en lik og motsatt kraft som virket på kniven min for å forhindre at den berørte vevet. Denne frastøtende kraften var hemmeligheten bak hvorfor ingen følte smerte da Areigau utførte sin berømte øyeundersøkelse. Pasienten min følte heller ingen smerte fra knivmanipulasjonene mine. Det er åpenbart for meg at Areigau kunne kontrollere den frastøtende kraften, slik at han kunne fortsette å skjære i vev. Og dette burde selvfølgelig forårsake smerte. Men det er kjent at Areigau ikke forårsaket smerte. Jeg har observert, og det har andre også, at Areigau kunne skjære i vev uten å bruke den skarpe kanten av en kniv. Ofte kuttet han med den sløve kanten av kniven. Han har vært kjent for å kutte vev uten kniv når han hadde det travelt. I disse sjeldne tilfellene brukte han hendene og fingrene til å gå gjennom vev. Jeg mener at den faktiske skjærekraften var frastøtende kraft, og ikke kniven eller fingrene hans. Jeg aner ikke hva denne frastøtende kraften egentlig er. Men ut fra elektriske feltmålinger jeg utførte på Areigau, EEG, EKG og GSR, tror jeg ikke at denne frastøtende kraften er i det elektromagnetiske spekteret. Jeg tror det er en ukjent form for livsenergi. I september 1967 dro jeg til Brasil for å fortsette studiene av Areigau. Jeg hadde sett ham mange ganger siden lipomoperasjonen i 1963, og det hadde aldri falt meg inn å be om hjelp for meg selv. En dag da jeg jobbet med Areigau, snudde han seg plutselig mot meg og sa, «Du har otosklerose». Jeg svarte, «Jeg vet ikke om det, men jeg har en kronisk infeksjon og drenasje i venstre øre fra et kolesteatom». Areigau sa, «Ja, du har hatt det lenge, men otosklerosen er ny. Sjekk det når du kommer hjem. Jeg skal gi deg en resept som vil kurere begge problemene deres». På 30 sekunder var han ferdig med følgende resept. Para Dr. Poirich. Det er ikke mye behov for å forklare elementene i den første behandlingen, bortsett fra å si at det første legemiddelet var en øredråpeløsning, det andre var gallesalter, og det tredje, gabromikin, var en primitiv form for streptomycin som i stor grad hadde blitt droppet fra bruk av leger. Da jeg kom tilbake til USA, fikk jeg audiografen i mitt eget laboratorium til å utføre en hørselstest på meg med et audiometer. Da testen var ferdig, stilte hun frivillig diagnosen, du har otosklerose. Jeg sjekket audiogrammene, Areigau hadde rett. Jeg hadde otosklerose, en herding av vevet over de små øreknoklene. Jeg bestemte meg der og da for å starte på Arigos resept. På grunn av mine rare arbeidstider var det enklest for meg å gi meg selv injeksjonene rett før jeg la meg hver kveld. Jeg startet den første behandlingsserien 7. oktober 1967. Dette betydde at jeg ga meg selv injeksjonen med gabromikin én gang om dagen. Den 14. oktober hadde jeg utviklet en reaksjon på denne formen for streptomycin. Jeg hadde hevelse og ømhet i hendene og håndflatene og i føttene og tærne. Derfor måtte jeg stoppe injeksjonene og vente på at den allergiske reaksjonen skulle forsvinne. Den 25. oktober var jeg i god nok form til å starte den andre behandlingen. Jeg avsluttet den andre behandlingen 11. januar 1968. Jeg var fri for øredrenasjeproblemet som hadde plaget meg hele livet, og som har fortsatt å være det den dag i dag. I løpet av de neste 6 månedene viste audiogrammene mine at otosklerosen min hadde forsvunnet, og hørselen min hadde blitt bedre. Den 11. januar 1971 jobbet jeg på kontoret mitt hos Intellectron Corporation i New York City da telefonen ringte. Jeg svarte, og en ung kvinne hvis navn jeg ikke husker nå, braste ut følgende, «Jeg leter etter Dr. Pooharidge». Jeg svarte, «Det er han som snakker». «Dr. Pooharidge, jeg fikk nettopp en telefon fra en TV-stasjon i Rio de Janeiro, Brasil, der jeg ba deg kommentere Arigos død. Kan du gjenta det? Jeg tror ikke jeg hørte tydelig hva du sa», stammet jeg. Hun gjentok uttalelsen sin. Jeg sa, «Er du sikker på hva du sier at Arigo er død?» Hun svarte at alt hun visste var det som hadde blitt formidlet til henne. Jeg fortalte henne at jeg ikke kunne svare på grunn av min sjokkerte tilstand. Jeg lente meg tilbake i stolen. Det var ikke mulig for Arigo, verdens største healer, å være død. Han var for ung, for vital. Dessuten var han håpet til tusenvis, kanskje millioner av mennesker som så på ham som vitne til høyere makter. Det måtte være en feil, tenkte jeg. Jeg måtte sjekke dette ut selv. Jeg ringte venner i Brasil, som bekreftet den fryktelige nyheten om at Arigo hadde blitt drept i en bilulykke. Jeg var personlig fortvilet. Tapet av Arigo var for meg som om solen hadde gått ut, planeten Jorden og menneskeheten hadde mistet sin store lyskilde. Jeg var plutselig blitt fattig. Sjokket var så dypt for meg at jeg bestemte meg for å gå på en 14 dagers faste og revurdere hele livet mitt, for å veie betydningen av Arigo, i livet og i døden. Nær slutten av fasten min kom jeg til noen sterke personlige konklusjoner. Den første var at jeg hadde sviktet både Arigo og menneskeheten ved ikke å fullføre studiene mine av Arigos helbredende arbeid. Jeg innså nå at jeg burde ha droppet mitt andre arbeid i 1963 og konsentrerte all min innsats om ham. Jeg var sikker på at det aldri ville komme en annen Arigo i mitt liv. Men hvis det fantes, ville jeg ikke mislykkes neste gang. Jeg så tilbake på de 10 årene siden jeg flyttet til New York fra California. Jeg hadde blitt en slave av firmaet mitt, av oppfinnelsene mine og av en kompleks og kostbar livsstil. Selv om det var sant at jeg hadde fått utstedt rundt 50 patenter for oppfinnelsene mine, som lovet å hjelpe mennesker med døvhet, kunne jeg egentlig ikke gi noen flere kreative bidrag på dette området. Andre ville videreføre det jeg hadde startet, men mest av alt ønsker jeg å studere menneskesinnets mystiske krefter på heltid. En dag tok jeg min beslutning, jeg ville si opp alle mine plikter og jobber i stiftelser, selskaper og laboratorier, og gi meg selv 2 år til å finne en plass innen psykisk forskning på heltid. Da jeg informerte familien og kollegene mine om min beslutning, stønnet de og prøvde å overtale meg til å miste interessen. Innen 1. april 1971 hadde jeg frigjort meg fra alle mine profesjonelle bånd og begynt min nye livsstil. Jeg hadde 2 mål, det ene var å utvikle et teoretisk grunnlag for forskningen min, det andre var å finne mennesker med store talenter som ville samarbeide som forskningsobjekter. Med hensyn til det første brukte jeg 2 måneder på å samle alle ideene mine til teorien om protokommunikasjon, som jeg skulle presentere på en internasjonal parapsykologikonferanse i Frankrike i august 1971. 239. Jeg hadde kommet i kontakt med de forbløffende psykiske evnene til en israeler, Uri Geller, Per Brev. Og han gikk med på å møte meg i Israel uken før konferansen og gi meg en mulighet til å teste hans påståtte talenter. Resultatet av dette møtet var at jeg tilbrakte de neste 2 årene i et intensivt studie av denne 25 år gamle mannens krefter. Uri Geller viste seg å ha makt over uorganiske ting tilsvarende det Arigo hadde over organiske og levende ting. Han var i stand til å konsentrere seg om metaller og få dem til å bøye og splitte, han kunne reparere komplekse enheter som klokker og datamaskiner. Han kunne få objekter til å forsvinne og dukke opp igjen, og til og med flytte dem over avstander på tusenvis av kilometer. Undersøkelsen av kilden og naturen til disse kreftene er fullstendig dekket i boken min Uri, Doubleday, 1974. Det finnes også andre detaljer om Arigo gitt i den boken, detaljer som John Fole ikke ville hatt noen måte å dokumentere på førstehånd slik han nøye har gjort i denne. I dag finnes det en Uri Geller. Jeg er sikker på at det vil komme andre Arigo-er. Det er opp til menneskeheten å slutte å avstå fra å forfølge disse budbringerne fra universets høyere makter og lære sannheten fra dem. 2. november 1973, slutt av utdraget.